Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін шырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жоңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркем өнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде Орталық әскери істер комитеті саяси қызмет бөлімі ән би үрмесінің мемлекеттік бірінші дәрежелі актрисасы, мемлекеттік кеңестің ерекше қосымша қаражатынан өмір бойы игіліктенетін, Азаттық армия көркемөнер шоуынан және Жұңғы музыка шоуынан оқу тауысқан магистер аспирант, әйелдер шыған дауысты әншісі Доң Хуаның өнер жолымен танысып, оның әсем әндерінен ләззат алатын боласыздар. Әуелі Доң Хуаның шырқауындағы «Отаным құшағында құлпырамын» атты әнді тыңдап алайық.
Чанхуа 1962 жылы 6 айда Ляоның өлкесінің Шиян қаласында қарапайым жұмысшы отбасында өмірге келген. Ол бала кезінен бастап әнге айрықша әуестік танытқан. Әпекесі Тон Жуанчу балалар сарайында ән шырқайтын. Сол тұста ол кегездері сіңілісін ертіп барып бірге ән салатын. 1977 жылы мектепте оқып жүрген 15 жастағы Дунгуға қосынға таңдап алынады. Сол жылы қыста Шиян әскери районы әдебиет көркемөнер сарбаздарын қабылдап, әскерилердің кәсіппен сыртқы үгіт әтіретін құрады. Күн ең шуақты, төраға маузудың ең жақын атты әнді шырқап, Шиян әскери районы Алғабасар әнби үрмесінің бұрынғы бастығы, мемлекеттік бірінші дәрежелі актер Чжу Чаохуңмен бірге әнби үрмесіне қабылданады.
Жоғарда тыңдағандарыңыз Дунгуханың шырқауындағы «Сарқылмас сары өзен» атты ән.
1984 жылы 15-де толған ай атты әнді шырқап, қалың қауымның ыстығы қыласына бөленеді. Кейін келе тағы да осы әнді шырқау арқылы Ляоның өлкесінде өткізілген ән бәсекесінде бірінші болып, орталық телеарнасының теле ән бәсекесіне қатынасады. 1985 жылы орталық телеарнасының көктем мерекесі сауық кешіне қатынасып, 15-де толған ай әнін шырқады. Сол жылы бүкіл мемлекеттік Нер, Шен-Шенхай саз әуендерін шырқау ән бәсекесінде күміс жүлдеге ие болады. Енді бір ауық әншінің өнер жолына сара жол салған 15-де толған ай атты әнге кезек берейік.
Жетінші жылы Донғуға Азаттық армия көркемөнер институтына үздік нәтижемен қабылданады. Сол жылы бүкіл мемлекетті көрермен көзайымына айналған әнші актрисаларды саралау қимылында Жоңха әуені марапатымен мадақталады.
1988 жылы бүкіл мемлекет бойынша 10 жылдық әлуетті әуен аталымында сыйлық сахнасынан орын алса, 1988 жылдық шолпан қимылында ең жоғарғы билет жинап, шолпан бағамының басынан орын алады. 1989 жылы Азаттық армия көркемөнер институтын үздік нәтижемен бітіріп, бас саяси бөлім ән бүйірмесіне жеке әнші болып қабылданады. Төменде әйгілі әнші Доңғанның шырқауындағы «Бүгін сенің туған күнің» атты ән тыңдауларыңызда болсын.
Субтитры сделал DimaTorzok
1989 жылы Дунхуа, Филиппиннің астанасы Манилада ай нұрына малынған мыңбір аралдағы Дунхуаның саз кеші атты сауық кешін өткізді. Сол жылы бес құрлық лонқасының 40 жылдық әлуетті әуен аталымы бойынша және еліміз құрылғанының 40 жылдық мерейтойына орай өткізілген алтын албом аталымындағы сыйлықтарды еншіледі. 1990 жылдың басында мемлекеттік кеңес мұхажирлар кеңсесі ұйымдастырған «Ғаламға ортақ көктем» атты әлемдік саз сапарына шығып, көптеген елдердің дөйдір сахналарында Дунхуа халық әндерін асқақтата шырқады. Қадірлі тыңдаушы, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Соңғы минуттарда әншінің шырқауындағы «Жүрегіміз жақыннан бірге соққан» атты әнін назарларыңызға ұсына отырып, келесі кезекті бағдарламамызда Дунхуа туралы жалғасты баяндайтынымызды естеріңізге сала кетеміз. мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалт жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 19.
Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Орталық радио телевизия бас станциясы. Өн әлеміндегі үздік берілім. Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы. Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлар мен дело деректерін, қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің ізгі